Ta kázání se jmenuje Krása a pořádek. Je jasný, že když jako budeme mluvit o kráse, tak každý za tu krásu považuje možná trošku něco jiného, protože když se na sebe podíváme, tak nejsme stejně oblečený, nemáme to doma zařízený stejně, nenatíráme všichni všechno stejnou barvou, že jo? Každý má v tom trošku jinak to udělaný. Ale krása je to, co považujete za nejlepší. Takže když třeba si vybíráte něco, děláte, tak chcete, aby se vám to líbilo. Nikdo si doma nevymaluje barvou, která se mu hnusí, že jo? Nebo nemá jí rád, nebo nemá rád modrou, protože je studená, tak proč by byl v bytě, který je modrý, když se mu ta barva nelíbí. Každý udělá to, co to pěkný, to, co považuje za nejlepší. Biblicky slovo krása znamená nádhera, vznešenost, velebnost anebo důstojnost. Když se vám něco nelíbí, tak ta důstojnost, ta vznešenost s tím souvisí. Krása je vznešená, že jo? To, co je krása, není to, co je malý, ubohý a nízký. Zajímavý je, že když se mluví v Bibli o kráse, tak zjistíte, že vůbec téměř nikdy se tam nemluví o kráse vnější. Když Bůh mluví o kráse, tak prostě tam je takový příběh, Ježíš šel s učedníkama a teď tam šli kolem chrámu a oni ho upozorňovali na ty stavby. Říkali, pane, pohleď, jaký kamení a jaký stavení. Prostě podívej se na ty stavby, že jo, prostě chrám, že jo. A Ježíš jako říká, nač se to díváte? Říká vám, že nezůstane kámen na kameni. Říká, co to obdivujete? Ani kámen na kameni z toho nezůstane. Prostě, když Bůh mluví o kráse, tak většinou vůbec nemluví o vnější kráse, nemluví o vnějším vzhledu. Naopak člověk, když mluví o kráse, tak mluví o vnějším vzhledu, protože já, když slyším lidi, tak zvláště ženský, tak často řeší pořád, jak vypadají, si vypadají dobře, jestli jsou moc hubený, moc tlustý, nebo já nevím. A zdá se mi, že ten boží pohled na tu krásu je upřený trošku někam jinam. To, co třeba není hezký v božích očích, je sebelítost, lakota, soběstřednost, pýcha, závist. To často je nedůstojný, nevznešený, nereprezentuje to krásu ani nádheru, je to nízký a ubohý. Je prostě krásný není, to dalo by se říct, co se Bohu nelíbí. Co se Bohu nelíbí, asi těžko můžeme považovat za krásu. A když Bůh mluví o tom, co se mu líbí, tak téměř nikdy nemluvil nějak o tělesním vzhledu. Že by řekl, ty se mi nelíbíš, proč máš křivej nos, ty seš plešatej, ty seš tlustá a ty šilháš, tak proto ty se mi nelíbíš. To nic takového vůbec v Biblii nelze najít. Většinou, když Bůh říkal, nelíbíš se mi, tak říká, nelíbíš se mi proto, jaký seš člověk, jaký seš srdci. Bible říká v Petrově epištole, říká, ten skrytý člověk, záležející v neporušitelném, nerozděleném srdci, krotkého, pokojného ducha, který před obličejem Božím velmi drahý jest. Možná znáte ten příběh, když Samuel šel pomazat, prostě Bůh ho poslal, aby pomazal za krále Davida, že jo? Ale on nevěděl, kdo to je. On řekl, koho ti ukážu, tak toho prohlásíš tím králem. Přišel do toho domu, toho Jišaje, že jo, ten měl 7 synů, David tam ale nebyl, protože byl pás ovce, byl to vlastně kluk, byl to, sám mohlo mít 17, 18, těžko říct. A teď, když on přišel do toho domu, tak tady je napsáno tohle. Když pak přišel, uviděl Elíbába, řekl si, jistě před Hospodinem jest pomazaný jeho. Ale Hospodin Samuelovi řekl, nehleď na tvárnost jeho, na zrůst jeho postavy, neboť se mu zavrhl, neboť nepatřím, nač patří člověk. Člověk zajisté hledí na to, co je před očima, ale Hospodin hledí k srdci. Samuel prostě viděl pořádného chlapa, urostlýho, velkýho, tomu dával určitou sílu, autoritu možná, takovou vnější, A říkal jsem, no, to je on. Ale Bůh říká, ne, to není on. Nejde o to, jak koukáš ty. Ty hledíš na to, co vidíš před očima, ale já hledím k srdci. Víte, co já někdy se děsím takových těch mistrů odhadů? Takový lidi jsou mistři odhadů. Uvidějí člověka a ten člověk na něj udlá první dojem. A oni hnedka vědí, jakože, co to je za člověka. Prostě. Udlá na něj blbej dojem, má blbej kukuč, není mu sympatické, není to jeho krevní skupina. A hned, aniž by promluvil, ví, co to je tak asi zač. Tohle mě vždycky jako úplně opravdu dostává. Prostě, jestli někdo se přede mnou může nějak jako oddělat v první chvíli, tak je to tímhletím. Že prostě uvidí člověka, který ho nezná, ani ho nenechá promluvit a už ví, co to je za člověka. To je to prostě, málo kdo se u mě odkecá než takhle. Písmo nás učí, že mluvení, já tomu tak rozumím, když spolu mluví dva lidi, tak je to setkání duší. A teprve potom můžete možná vědět něco víc. Ale to, co v Biblii je přesně doslova napsáno, je tohleto. Člověk hledí na vzezření, doslova přeloženo, ale Hospodin, tam je přeloženo jako hledí k srdci, ale doslova přeloženo znamená, Hospodin hledí dovnitř. A to je Boží pohled na nás. Člověk hledí na to, co má před očima, ale Hospodin hledí dovnitř. Tenhle pohled my nemáme. Ten pohled získáme, až když jako s někým mluvíš, až když jakoby dojde k tomu setkání duší. Že rozhovor je setkání duší, není to tělesné setkání, ale je to setkání duší a tam možná najdeš spřízněnou duši a můžeš mít spřízněnou duši a nemusíš mít žádný tělesný kontakt s tím člověkem. Ale ty cítíš, že je to spřízněný, že je to spřízněná duše. A bylo by dobrý, kdyby Bůh byl ta naše spřízněná duše. Aby jsme se dostali do nějaký schody toho, že co Bůh obdivuje, že i my to obdivujeme, co se mu líbí, že i nám se to líbí, anebo je tam úplná hrůznost a rozstřel, že my koukáme teda jenom na to, co mám před očima a tam už je v tom rozdíl, že se s Bohem nějak ani nemůžeme sejít, ani setkat, protože my hold teda to vidíme, ten povrch, že jo. Buď je tam rozdíl nebo schoda. Já jsem se taky často setkal, nebo vidím to poslední dobou víc než dřív, že lidi se snaží přizpůsobit Bibli svýmu myšlení. Já nějak myslím, nějak jako to vidím, nějak tak tu Bibli a to písmo nějak tak jako si vymodeluju podle toho. Často teď je takový argument, jako se říká, no to je musíme to všechno chápat v kontextu doby, jakože kontext doby je vyšší hodnota, než to, co je v písmu. Že jo, když měli někde v církvi sněm ohledně homosexuality, tak řekli, no, kdyby Pavel věděl to, co my víme dneska o ty homosexualitě, tak by nenapsal to, co napsal, protože my dneska víme víc, takže vlastně jsme jako dál a my máme k tomu takový jako lepší postoj, než co nám ukazuje písmo. No, já si myslím, že je to obráceně, že naše myšlení se má přizpůsobovat písmu a ne obráceně. Apoštol Pavel říká takovouhle troufalou věc. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby Krista poslušná byla. Tak si to přeberte, nebo si s tím naložte, jak jako potřebujete, pokud se vám to zdá nějak moc jako brutální, že jako uvádíme do poddanství každou mysl, aby poslušná Krista byla. Pokud tedy Kristus je něco dobrýho, je-li to nejvyšší zjevení Boží dobroty a lásky, pak my tu mysl, jakože jemu podřízenou je něco dobrýho. Pokud ne, no tak potom každý si může dělat vlastně, co chce, ale je tady Boží rada, která říká tohle. Nebývej moudrý sám u sebe. Většina věcí, 99% nevíme. Takže když člověk je moudrý sám u sebe, tak může slyšet nějakou Boží pravdu, nějaký pilíř Boží pravdy a těch pilířů není za stolik a řekne, no ale já si myslím, že je tohle. No tak potom v tomto případě seš nejvyšší ty, můžeš to tak samozřejmě dělat a žít, ale ty seš Bohem. Ty máš poslední slovo nad sebou. Krásu má člověk rád, vrací se tam, rád se vrací na krásný místa, má je rád a nejkrásnější věc ani nechce opustit třeba. Třeba podle mě, nechci nikoho urazit, v paneláku není krásný bydlení. Martin se mnou souhlasí, prostě my jsme bydleli v bytě, panelák není krásný bydlení, ale můžete se tam mít krásně. V tomto právě, že panelák není, je to králíkárna, ale můžete se tam mít opravdu krásně, krásně se svý jakýkoliv vile, pokud pro vás je důležitější to, co je uvnitř. Protože Bible říká jasně, lepší jídlo ze zeleniny, jak tomu láska, než z vykrmeného vola a s tím nenávist. Na co vám je vila s bazénem, když se lidi koušou a žerou a nemají se rádi? K čemu to je? Daleko líp se mají lidi v tom paneláku, který se mají rádi a je jim dobře. Co je vyšší? Co je důležitější? Písmo nás jasně vede k tomu, co je ta pravda, co je vyšší a co je víc. A o co víc usilovat. To jsou lidi, kteří nelíbí se jim v tom paneláku, tak posilujou teda o nějaký barák nebo něco ještě. Já nic proti tomu nemám. No a tak nakonec toho dosáhnou rozhádaný, zničený, unavený, vybitý. A co pak dál? Nic. Už pak není třeba vůbec nic. Jasně nám písmo ukazuje, že je krása vnitřní a vnější. A taky nám jasně ukazuje, že vyšší je ta krása vnitřní, protože tam Bůh hledí, hledí dovnitř. To je vyšší forma krásy, než ta vnější. Bible říká, pomíjitelná je krása a oklamavatelná je příjemnost. Žena, která se bojí Hospodina, ta chválena bude. A když se nějak sladíme, tak potom to bude dobrý. A v 1. Petrově ve 3. kapitole, tady chci přečíst, abych to nevytrhnul z kontextu, tak ještě tady připomenu takovou důležitou věc, se mi zdá. Tady se říká tohle. Podobně ženy, buďte podřízeny svým vlastním mužům, aby, byť někteří byli nepovolní slovu, byli bez slova získání chováním žen. Když vaše čisté chování, jež se děje v bázni, pozorují na vlastní oči. Vaši ozdobou, ať není vnější ozdoba, zaplétání vlasů, ověšování zlatými věcmi nebo odívání šatstvem. Nýbrž skrytý srdce člověk v neskazitelné ozdobě tichého a pokojného ducha, jež je před Bohem veliké ceny. Tak se přece kdysi zdobily i svaté ženy, jež doufaly v Boha, jsou se podřízeny svým vlastním mužům. Jako Sára byla poslušná Abrahama, nazývajíc ho pánem, vy jste se stali jejími dětmi, působíte-li dobro. A nebojte se žádného postrachu. Muži podobně v souladu s poznáním s nimi bydlíce jako se slabší nádobou, to je s ženskou, udělujte jim cti. Tohle se taky říká, že to je kontext doby, že vlastně to už dávno není, že ta žena si mádla, co chce a že to je jedno. Není to jedno. Takhle prostě to písmo říká, takhle to má být. Takhle je to správně. A mluví tady o té ozdobě, jaká má být, že ne ta vnější, o tom by mohla Dobruška vyprávět, že jo? Ale na co je paní, která má hezky udlaný vlasy, když je protivná, zlá, nepříjemná? Tak to radši, ať má masní vlasy a je milá, hodná, příjemná. K čemu je takováhle krása? A potom ještě bych se tady jenom zastavil u toho, tady je napsáno mdlejší osudí. Já vím, že to ženský někdy neradi poslouchají, nebo nemají to rádi tohle poslouchat, ale v Bibli to je. Pokud máte pokorného ducha a srdce, prostě takový ty ženy jsou. A doslova to znamená, není to nic jako ponižujícího, prostě žena takový člověk je. A doslova to znamená, ten, kdo se dřív unaví, ten, kdo dřív padne únavou, ten, kdo se dřív vyčerpá. A úkol muže je, a říká, když ta žena taková, ale tak ty máš ji podpírat, aby nepadla, aby se neunavila. Je to opatření boží moudrosti k ženě. Kromě Adama a Evy nepřišel žádný člověk na svět než skrze ženu. Žena je brána na svět. To je nejvyšší úkol, který Bůh ji udělil. A nevím, co vyššího by bylo, než je tohle. Neexistuje vyšší kariéra. Ale Bůh říká, ať vaše ozdoba není zevní, ale ten skrytý srdce člověk, to, na co Bůh hledí, který je velmi vzácný před obličejem Božím. Aby jsme se nestali těma lidma, který pořád jenom řeší ten vnější vzhled, vnější krásu, jako by to bylo to hlavní. Tady v 2. Petrovi ještě přečtu jedno místo. A tady se říká, přečtu jenom 3 verše. A tady je takový zajímavý místo, který bych ještě jenom docela vysvětlil. A tady se říká, neuvedli jsme vám přece moc našeho Pána Ježíše Krista ve známost tak, že bychom se byli řídili nějakými vymudrovanými bájemi. Nýbrž jako tací, kteří se stali očitými svědky jeho veličenství. Dostalo se mu totiž ze strany Boha Otce cti a slávy, když k němu od velkolepé slávy byl pronesen tento výrok. Tento je můj milovaný syn, v něm jsem já našel svou slast. A tento výrok, pronesený z nebe, jsme my uslyšeli, když jsme s ním byli na té svaté hoře. A máme potvrzené prorocké slovo, dobře si počínáte, věnujete-li mu jako lampě svítící na pošmurné místě pozornost, až dokud ve vašich srdcích prosvitne den a jítřenka vzejde v srdci. Tam je napsáno, že Bůh říká, to je můj milovaný syn, v něm jsem já nalezl svou slast. To slovo slast nikde nepoužívají, někde se to překládá jako v něm jsem nalezl zalíbení, ale doslova to znamená, když byste to přeložili, jako by řekl, tento můj syn je středem všech mých myšlenek, je středem všeho, celý mý pozornosti. Všechny, tam jako by se to, ten Pavlík to vysvětluje, všechny city mýho srdce směřují k němu. Tím Bůh vyjadřoval jako co cítí k tomu svýmu synu. Je to středem mých myšlenek, je to střed mojí pozornosti. Jsou to všechny city mýho srdce k němu míří. A teď si představte, když ten boží syn umíral na tom kříži. Že? Představte si, jaký pocit, jakou bolest Bůh z toho měl. A na druhou stranu je tady ještě jiný místo, který říká svou slast, měj na Hospodinu, hledej na Hospodinu a dělá ti vše, oč požádá tvé srdce. To znamená, někdy to překládají svou slastní na Hospodinu, svou rozkošní Hospodinu nebo své potěšení měj Hospodinu. Ale když bychom to jako rozklíčovali, co to vlastně znamená, tak to znamená, svou slastní na Hospodinu znamená, ať je Bůh středem všech tvých myšlenek, a všechny city tvýho srdce jsou směřovaný k němu. Když něm nalezeš tu slast, Bůh ti dá vše, oč požádá tvé srdce. Tam my dostáváme takovou špehírkou, se dostáváme k tomu, jak Bůh to cítil, že? Jak to cítil prostě ve svém srdci. A proto ten hlas byl, jak Petr říká, zazněl hlas a řekl, toto je můj milovaný syn. V něm jsem nalez svou slast, v něm. Bez něj nemám žádnou slast. Že? A takhle to má být, že bez Boha se ti všechno vypustí. Jakoby, jo? Že máme rádi nějaké věci, ale pokud si v Bohu našel svou slast, tak když bys tohle neměl, tak to je jako když máte místnost, kde je všechno, co se vám líbí, ale zhasnout. A vlastně všechno ztratí svou barvu, všechno je jiný najednou. Všechno je zbytečný. Dál to slovo říká, máme potvrzené pevné prorocké slovo a tady doslova je to, svítí jako lampa na temném, ponurém, šerém, spustlém a špinavém místě. To je tento svět myšlen. Tento svět je myšlen jako temné, ponuré, šeré, spustlé a špinavé místo. Víte, jsou lidi, a já teda musím říct, že třeba i tam, jak se setkám v těch Hořicích, tak jsou lidi, kteří se prostě na tom světě cítí nesví. Některý. Některý lidi jako ne, často jsou třeba mladí, kteří jako zrovna můžou si něčeho ukousnout, velký kus, tak vidí jenom kus toho masa a nic jiného. Ale lidi, kteří už něco trochu prožili, nabrali moudrost, já si myslím, že přeci jenom dokud nemáte určitý roky odžitý, tak určitý věci prostě k vám nepřijdou, nedá se nic dělat. Je potřeba počkat, ale jsou lidi, a já takhle občas to slyším, oni jakoby mají ten pocit, že na tom světě něco není v pořádku. A oni jako nevědí přesně co, ale mají takový z toho divný pocit, jakože by to nějak mělo být všechno jinak. A neumí to ani vysvětlit, ani popsat, ani neví, jak by se to udělalo. A mají z toho takový pocit, jakože není to tak, jak by to mělo být. Že? A já myslím, že to je tohleto. Že to je o tomhle tom, že to místo je takový, že je prostě zničený hříchem, že je to temný, ponurý, špinavý, spustlý místo. A je to každýho věc, pokud najdete svý zalíbení a slast ve světě, je to vaše věc. Tak si tady najdete nějakou tu svou slast, je to jako lízátko, který určitě je sladký, ale vylížete ho prostě. To lízátko pozemského života vylížete dřív nebo později a nakonec nebude nic. A nebo najdeme slast něčem vyšším, než je tento svět. A potom i na ten svět asi budeme mít trošku jiný pohled. A písmo jasně ukazuje, že duchovní porozumění světu je jiný než tělesný. Bible tomu říká hovadný, duševní. Že ta duševnost má inteligenci samozřejmě, ale nemá prostě nic víc, nic dál. Teďka hodně lidí mluví o umělé inteligenci, hodně jako tam ptají na všechno možný a tak. A inteligence je inteligentní. Ale má jednu velkou vadu, ta inteligence. Nemá žádný svědomí. A to se mi zdá větší problém, nežli být inteligentní. Co byste si vybrali? Radši člověka, který má dobrý svědomí, byste následovali. A nebo nejvyšší inteligenci, která nemá žádný svědomí. To by si člověk asi musel zvážit. No a na světě se děje současně mnoho věcí. Mnoho věcí dobrých, protože tady působí dobrý síly a Duch Boží tady působí, ale zároveň se tady děje mnoho věcí zlejch, špatných a zcela skázonosných. Tady, jak to čet na začátku Jára, některý jste přišli pozdě, takže jste to ani neslyšeli. A on tady čet, že... Já nevím, jestli to teďka najdu, že Bůh stvořil hemžení. Z hemžení, ať pochází hemžení. Víte, co to je hemžení? Hemžení to je prostě jako nepřehlednost, roj komáru, že jo? Bůh nestvořil na světě, a když se podívám na svět a na boží stvoření, tak Bůh nestvořil žádný rovný čár. Boží stvoření nemá rovný čár. Tak se na to můžeme podívat, že jo? Prostě strom, nebo já nevím, voda, nebo pták, nebo zvíře, nebo člověk, nebo ostrovy, mraky, ryby, cokoliv. Tak nic není podle pravítka. Všechno je nějak křivý, všechno je nějak originálně, jako každá vločka je jiná, že jo? A tak. No a... Když vyjmeme, co udělal člověk, tak člověk udělal třeba prkno, že jo? Parkety, okna, silnice, to všechno jsou často rovné čáry. Chodník, dlaždice, sloupy, hřiště, regály. Pak jsou fronty, které jsou přehledné, že tudy se přichází, tam se odchází. A já si pamatuju, že když jsem poprvé začal jako učit se včelaři, tak jsem poprvé otevřel úl, tak to bylo fakt hemžení. Kdo jste to někdy u toho byl, tak prostě to odevřete a teď ty včely lezou nahoru, dolů, doleva, doprava, přes sebe. Některý lítá ještě, nejenom takhle jako dokola, ale nahoru, dolů. Prostě absolutní chaos, ale jako zmatek. Jenomže zdání klame Ve skutečnosti se nejedná o žádný zmatek, je to hemžení. A ten chaos, který vypadá jako chaos, je vysoce organizovaný. Každá včela přesně ví, co má dělat, zrovna tak jako mravenec. Kdyby člověk chtěl třeba ty včely zorganizovat po lidsku a řekl by, tak do úlu vcházíme vpravo, vycházíme vlevo, aby jsme se nepletli. Když oni letějí do úlu, tak to prostě je skrumáš, to je chaos jakoby takový. Ale je organizovaný. Kdybyste takhle jim to zorganizovali, jak je zničíte a zlikvidujete a oni by nic neudělali. Řekli byste si, z toho nemůže nic vzejít. A není to pravda. Prostě oni dělají med a málo který jejich pohyb je zbytečný. Nebo pozorovat hemžení, to je docela pěkný. Třeba si vemte hejno ptáku, že jo, když letí, jak se nějak mění, nebo hejno ryb, nebo stádo zvířat. Mně přijde, že pozorovat frontu je nuda. Jo, jakože fronta, to je nudný, že jo, nebo zástup, nebo vojáci, který stojí seřazený do čtverce a do kostky. Prostě takovej svět je. Svět se hemží, děluje se tam najednou spousta všelijakých věcí, je to nepřehledný, ale já jsem přesvědčený a rozumím tomu tak, že Bůh tomu dokonale rozumí a že všechno bude přivedeno tam, kam on chce. Pokud tomu nerozumíš, to nevadí, nemusíš tomu rozumět. Důležitější spíš na tom je, když něčemu nerozumíš, tak se to nepokoušej řídit. To je největší katastrofa. Člověk, který něčemu nerozumí, tak by to neměl ani zkoušet řídit. Nemůžeme řídit život včel. Včelař může něco dělat, ale oni si to stejně zorganizují po svým. Byla by chyba snažit se je učit něco, co nemá vůbec žádný význam. No, Bible říká, vrcholem blaha je být s tebou. Takže je-li tomu tak, tak potom člověku tehle postoj, pohled na všecko mění. Já jsem už jednou říkal, jenom to opakuju znova, tím už končím, že všecko ve svém životě jsem vsadil na jednu kartu. A to je Kristus. A já jsem přesvědčený, že to nejde litovat tohodle toho, protože Bůh dal takovej slib a řekl tuto věc. Každý, kdo ve mně skládá svou naději, nebude zahanben. To znamená doslova, nebude se muset stydět. A potom mě z toho vyplývá ještě jedna otázka, co vlastně dává smysl tomu mýmu životu. Já nevím, já mám za to, že život je jako dokola, tak trochu, že jo, prostě je to dokola, už že jo, je mi 59, takže jsem zažil 59 jar, 59 let. Kolik ještě jich musím zažít, abych řekl dost, už mi to stačí, už jsem to viděl, nevím. To takhle asi není, že jo? Bible říká, že nenaplní se ucho slyšením, nenasytí se oko viděním. Život náš byl stvořen pro věčnost a k ní se upíná, ať už člověk věří čemukoliv, tak chce žít. Ale já mám za to, že ten život bez Boha smysl nedává žádný. Je-li člověk opuštěn Bohem a rozhodl-li se Boha opustit, nebo na něj nebrat zřetel, jeho život přestává dávat smysl. Protože si myslím, že smysl našemu životu dává Boží pohled na něj. Bez Božího pohledu na náš život se stává bezcenný. Takže mám za to, že život, který je žitej ve spojení s přítomností Ducha Božího v nás, dává smysl nejenom v tomhle pozemském životě, ale i na věčnost. Přestože někdy jsme jakoby v tom hemžení, a kolem nás to tak jako lítá všechno a my nevíme, odkud kam a nikde to skončí a kdy to přestane, ale můžeme doufat v to, že Bůh dovede nás ke svýmu cíli, k sobě samému. Tak Pane Ježíši, prosím tebe za to, aby jsme se soustředili na to, co je věčný a to je právě to, co není vidět. Prosím za to, za každého z nás, aby si nám požehnal, aby jsme se tím hemžením tohoto světa nedali prostě zbytečně roztáčet takových nějakých zmatků, ale aby jsme se drželi toho, co zůstává a co je v nás a co není vidět. Amen.